God søndag, kjære menighet og alle besøkende, spesielt til dere som besøkende. Jeg heter Erik Andreasen, pastor her i menigheten, og det en stor glede, og spesielt på en dag som denne, og vi har hatt fire dåp, det pleier vi ikke å ha, og vi pleier å ha tre. Men det fantastisk når det så mange som vil døpe barna sine her, og vil signe barna sine, at det nesten vanskelig å finne plass. Og det ikke så lenge siden vi som kirke hadde en eller to dåp i året, og nå det så mange, og det fantastisk stor glede. Og takk til alle dere som med å skape gudstjeneste, alle dere som i vertskap og søndagsteam, som stablet stoler her, og lydfolk, og dere som kommer og øver lenge for å spille og lede, og det utrolig flott å være sammen om og feire gudstjeneste. Og det jeg skal snakke om i dag en slags fortsettelse på de to talene som alle dere hørte i januar at jeg hadde. Nei, jeg snakket om at vi den elskede. Du og jeg den elskede. Vi ikke hva vi har. Vi ikke hva vi gjør. Vi ikke hva andre sier vi men vi den elskede. Så sa jeg i den andre talen at det et faktum, men vi må også eie det. Det må bli en del av oss. Og hvordan blir det en del av oss at vi den elskede? Lengst ned så jeg elsket. Så nevnte Henry Nouwen som forteller historien om Jesus som går på fjellet alene og ber og alene, og så går han ned til disiplene, til fellesskapet, og så går de ut og tjener verden. Så hvordan blir man den elskede? Jo, man har de kristne praksisene med å være sammen med Gud, være sammen med det kristne fellesskapet og å tjene. Og dagens tale på en måte en fortsettelse, en utvidelse av dette her. Og i dag skal jeg si at du hva du elsker. En påstand, du hva du elsker. Og det jeg skal si nå uferdige tanker. Det ufullstendige tankerekker, og det ikke de vakre, gjennomarbeidede setningene som preger mine prekner vanligvis. Om du går ut av denne gudstjenesten og tenker, hva var det han egentlig snakket om? Hva var det der handlet om? Hva betyr det der? Da tenker jeg liksom, da har jeg på ett vis lykkes da. Hvis du tenker at dette her må jeg tenke mer på, så tenker jeg så bra. For vi tenker jo på prekenene her, ikke først og fremst som dette svaret, her har du sannheten, men som en innledning til samtale. Ikke som et punktum, men som et komma. Vi tror svaret finnes i Bibelen, men svaret ikke alltid det jeg nødvendigvis sier, selv om jeg oppe på 98% tror jeg, omtrent. Svaret finnes i Bibelen. Det minner meg forresten på den gamle gode vitsen om presten som var på et skolebesøk, spurte barna, hva det som har stor hale, lodden hale, og hopper fra tre til tre? Og så svarte et av barna at det høres ut som et ekorn, men siden det du som spør, så svarer jeg Jesus. Svarer alltid Jesus. Svaret finnes i Bibelen, men det jeg skal si som sagt uferdige tanker. Jeg skal ta litt av bakgrunnen for det jeg skal si. Så det egentlig, kommer det mer om det her etter påske? En temaserie vi skal ha etter påske. Så klarte jeg ikke helt å vente. Det en slags innledning. Men jeg har en sånn opplevelse om dagen av at vi trenger å oppdage noe nytt. Eller gjenoppdage noe gammelt. Vi lever i en tid som langt på vei etter kristen. Den sekulær, et ord som brukes mye. Og hvordan vi kirke i en sånn tid? Hvordan vi kristne i en sånn tid? Hva det å være en disippel av Jesus i en tid, i en omgivelse hvor de aller fleste ikke det? Og hvor kulturen ikke typisk kristen i hermetegn? Hvordan vi kristne foreldre? Hvordan vi kristne arbeidere på arbeidsplassen vår? Kristne politikere eller samfunnsengasjerte mennesker? Hva det å være og tro på evangeliet i vår tid? Og hvordan kommer nye mennesker til tro? Også et viktig spørsmål. Men det nesten som jeg tenker at det liksom, det må komme litt lenger uti der, fordi vi må først finne ut, hva det egentlig å være kirke nå? For om nye mennesker kommer til tro, hva det vi inviterer dem inn til? Jeg ble spurt av avisa Dagen tidligere i år, fordi de hadde gjort en undersøkelse på Norge et kristent land, og x antall mennesker mener ja eller nei. Jeg husker ikke. Og så spurte de meg, Norge et kristent land? Og så svarte jeg noe sånt som at det egentlig et uinteressant spørsmål, litt sånn overlegent. Det alltid irriterende med de som liksom angriper spørsmålstillingen. Ja, men det der litt feil måte å stille spørsmålet på, eller noe sånt. Men jeg var en litt sånn fyr, men Jeg sa noe om at hvis jeg skal svare, så må jeg si nei. Fordi jeg mener det bare mennesker som kan være kristne. Men hvis man skal bruke noen av de vanlige indikatorene på hva et kristent land så er det klart at Norge har utrolig mye kristentro. Kirken som har et stor og viktig, mange mennesker kristne, samtidig så er det færre som går til kirken før. Her i Oslo det omtrent 4,5% som aktive kirkegjengere, og tallet går nedover da. Eller altså, befolkningsveksten øker så mye at hvis kirken skulle følt etter, så må vi ha 7000 nye mennesker som begynner i kirka hvert år, omtrent. Ta det med klypesalt, det tallet, det tok jeg litt sånn ut av hodet. Jeg bare fant det på. Neida, men jeg hørte det her om dagen. Ja, så Norge mindre kristent, men samtidig så mener jeg at Norge aldri har vært et kristent land. Men jeg mener vi må gå inn i en tid i stadig større grad, hvor vi må tenke gjennom hva det å være kirke? Hva det å være kristen? Og hva det å leve et kristent liv? For lenge har det å være og bo i Norge har vært det samme som å være kristen. Det lenge siden det var sånn helt. Men å være en god innbygger i Norge var det samme som å være en god kristen. Og så var de veldig tett, gikk de veldig tett sammen. Norges rike var på en måte, mange tenkte, men det jo liksom Guds rike, det ikke det? Det henger jo sammen. Og så tror jeg vi har vært så lenge en del av det der, at vi ikke har sett hvor tett, eller vi ser ikke lenger helt forskjellen. Ja, hva det å være, når det å være, det å være en god kristen det samme som å være en god nordmann? Og når det å være en god kristen å være imot alt det som å være en god nordmann i den vanlige forstanden? Altså, når det vi skal si ja, dette bra, dette heier vi på, dette er bra? Og når skal vi si nei, det der ikke en del av som Guds rike vil at det skal være. Den spenningen der, tenker jeg vi må tenke mer på. Og Norge jo så bra, ikke sant? Det så mye så bra som skjer her. Vi helt vanvittig privilegiert. Vi på toppen av alle mulige slags pyramider. I hvert fall i velstand og velferdssystem og goder. Så det nesten sånn at jeg tenker at vi som kristne spesielt, vi noen ganger kan man få den følelsen at men nå kan vi vel egentlig slutte, nå vi egentlig ferdig med oppdraget, verden kjempefin her i Norge, og folk har det bra. Hva egentlig poenget? Så det kanskje vært symbolisert gjennom statskirken, som i år, 2017, avviklet sånn endelig som statskirke. De siste båndene på en måte ferdig 500 år etter reformasjonen. Den skal være selvstendig, men statlig finansiert, og så videre. Og statskirken har vært og en kjempeviktig aktør i vårt land. Den har betydd utrolig mye for meg og for mange andre. Men så har det vært en slags når jeg har tenkt på de tingene her, så har det vært illustrert de siste årene, de siste årene. Spesielt ved at hundretusenvis av nordmenn, mennesker som ikke kaller seg selv for kristne, går og stemmer og mener noe om hva kirkens lære og teologi skal være. Hva skal kirken mene? Hva skal kirken lære? Hva skal kirkens teologi være. Så ender kirken opp med en lære og en teologi som biskopene i kirken flertall egentlig mener ikke stemmer. Og så har det vært argumentene som vi lever jo tross alt i 2017. Teologiske argumentene. Kirken må følge med i samfunnsutviklingen. Et teologisk argument. Eller hvordan det egentlig med det der? Kirken må følge med i samfunnsutviklingen. Altså hvis vi begynner å tenke på det, hva mener vi det? Det sånn kirken har vært gjennom tiden at den følger med i samfunnsutviklingen? Man hører så mange ganger sagt. Ja, Stortinget har endret lovgivningen, så kirken må tilpasse seg. Ja vel? Og ikke minst argumentet som trumfer alt, Gud kjærlighet. Og så finnes det selvfølgelig langt dypere og viktigere argumenter enn det. Teologiske argumenter på alle sider. Og nå ikke dette her et innlegg i det spesifikke teologiske spørsmålet, men hvis man ser på diskusjonen med litt avstand, med litt sånn, se på det med litt metaperspektiv. Og liksom se på det kirkepolitiske kjøret, på mediekjøret, og stille spørsmålene, var det sånn her det skulle være? Var det sånn kirken skulle være et lys, være salt, være en by som ligger på et fjell? Hva det å vitne om lyset som kom? Jeg snakker ikke først og fremst som sagt om den spesielle situasjonen, eller diskusjonen, men hva det å være kirke? Og hva mener vi som kirke? Hva står vi for som kirke? Og jeg snakker ikke heller bare om den andre kirken, den norske kirke. Men jeg snakker om, vi alle inkludert, alle kristne, alle kirker. Og ikke bare oss her i Norge, men i hele vestlige verden spesielt. Hva det å være kirke I vår tid? Jeg tenker vi må gjenoppdage kirkens identitet. Hva det vi har? Når det vi som sagt kan si ja, bra, dette sant? Og når det vi skal si nei, stopp, dette ikke bra? Når som kirke skal vi bekrefte? Når som kirke skal vi gi motstand? Og jeg kjenner på det som pastor, og når skal jeg si noe? Mene noe? Om noe? Når det mot oljeboring? Det da vi skal uttale oss? Det når arbeidernes rettigheter blir sett ned på? Det da vi skal uttale oss? Det når noen foreslår at barn må ha tre, minst tre, eller kan ha tre juridiske foreldre? For å skape et mer inkluderende og fleksibelt familiesyn I en moderne tid. Det da vi skal uttale oss? Når det vi skal si noe, mene noe, sette ned foten? Og når det vi sier, sette ned foten for, står I veien for det som evangeliet? Jesus Kristus, korsfestet død og stått opp igjen til frelse. Det her ting jeg driver og tenker mye på. Når skal vi overlate jobben til Kjell Inge og få de andre politikerne I alle mulige partier og diskutere? Når det vi som kirke skal si fra? Hva det vår oppgave å si fra I det hele tatt? Kirken har gjennom hele sin, eller ja, jeg tror det på et vis, fordi kirken har gjennom hele sin tid vært I opposisjon til myndighetene, I samarbeid og motstand til makten. Den har vært revolusjonær, provoserende og attraktiv I sin tidvise mistilpassning til omgivende kultur. Og når den ikke har vært det, når den har vært koblet til staten, til myndigheten, til makten, til eiendommene, da har kirken mistet sin kraft, da har kirkene blitt tomme, og da har det folk som har gått ut og startet kloster og alle mulige ting for å gjenoppdage hva det egentlig det å være kirke? Hva det å være kristen, og hva det evangeliet I vår tid? Jeg tror vi går inn I en ny tid hvor vi trenger å lære oss nye praksiser. Vi må organisere oss annerledes, vi må be, vi må få profetisk innsikt I hva det som imot evangeliet, hva det som for evangeliet, hva det som bra, hva det som ikke bra. Men det var ikke det her jeg skulle snakke om I dag, egentlig. Men vi kommer til det etter påske. I den serien etter påske. Den skal hete å være kristen I Babylon, eller nei, jeg vet ikke. Å være kirke I Hedningland, nei. God tro I vantroens tidsalder, eller noe annet oppmuntrende. Nei. Før jeg avslutter denne lange parentesen, altså jeg... Vi skal ikke tegne et for mørkt bilde. Jeg kjempeoptimist på kirkas vegne og på verdens vegne. Det skjer veldig mye bra I verden. Hans Rosling som døde denne uka, den statistikeren, blant annet, eller han var for god på statistikk, han viste oss at det finnes veldig mye bra som skjer I verden. Og så skjer det også noen strømninger nå innenfor politiske verden, populisme, høyere dreininger og så videre, som vi virkelig må være våkne for, også som kirke, da man sa at hvis du lurer på hvordan det var å leve I liksom, tiden hvor menneskerettighetene var I kamp, liksom, eller I, under press, I USA spesielt, så det bare å begynne å gjøre det samme nå, for nå det igjen under press. Hva det, hvordan står vi opp? Hva sier vi fra om? Men jeg optimist på kirkas vegne. Jeg tenker at Gud noen ganger bruker, jeg satte dagen, aviser dagen, jeg tror kirka på en måte går inn I en tid I eksil, eller vi I eksil. Vi I en omgivende kultur som ikke kristen I en eller annen mening. Men vi kristne I et mindretall. Og så skal vi ikke snakke negativt om alt det andre. Det så mye bra I verden. Og samtidig så må vi tenke at Gud bruker eksilet. Han brukte I hvert fall eksilet for å rense sin kirke, sitt folk, for å finne ut ja, hva det som kjernen hos dere. Hva det som bra med det I Babylon, og hva det som ikke bra. Og han sa til folket, Elsk Babylon, elsk byene dere bor I, gifte dere, plante hager, gjør det godt. Men samtidig, hva det å være kirke I Babylon? Men det var ikke det jeg skulle snakke om I dag, og nå har jeg noen minutter igjen. Men jeg har lyst til å ta en litt mer personlig vinkling igjen. Hvordan skal du, om du en aktiv kristen, det mulig du her og ikke kristen, ikke se på deg som en troende, men det kan være et relevant spørsmål allikevel. Hvordan skal du være det om 5 år? Eller om 10 år, eller om 25 år? Fordi vi alle vet at det ikke en selvfølge at vi Vi kjenner alle mennesker som en gang var veldig aktive I kirken, men som ikke lenger det. Og som en gang var veldig engasjert I troende, men som ikke lenger det. Og hva skjedde? Var det sånn at de gikk inn med en intellektuell krise? Eller hva var det som skjedde? Hvorfor slutta man å være aktiv kristen? Og et av spørsmålene da, denne sirkelen har jeg satt opp før, det hva det som I sentrum av livet vårt? Hva det som I kjernen av livet vårt? Hvis vi setter opp 3 ringer, og ytterst det periferien, det som viktig, men ikke så veldig viktig. Så har vi det som viktig for oss. I sirkelen på innsiden var det som viktig for deg og meg. Men I midten der så det et sentrum, en kjerne, det som det aller, aller viktigste, det vi tilber, det som absolutt viktigst. Hva det som I vår kjerne og I din kjerne? Og så det neste spørsmålet. Hvis man ser på alt det du gjør, alle dine handlinger, det du gjør, det du bruker tiden til, det du bruker pengene dine til, stemmer det overens? Men det du sier I sentrum av livet ditt. Det ikke sikkert du elsker det du tror, min påstand. Eller det du tenker. Men kanskje dobbelt betydning, det ikke sikkert du elsker hva du tror heller. Jeg elsker å sove under åpen himmel. Jeg synes det fantastisk å ligge under åpen himmel og se på stjernene, spesielt når det kaldt, og det et bål, og det å ligge og lage sånne små bål rett på utsiden der jeg ligger med barnehåler, og jeg elsker det, som slags pyroman. Jeg elsker å ligge under åpen himmel, eller gå på topptur, ta på skifeller, gå på et fjell, åpen himmel. Det helt fantastisk. Jeg elsker å være raus. Jeg elsker å være en god nabo som inviterer på kaffe. Kom opp på kaffe. Men om Therese foreslår mandag, ja, vi kan gjøre det på mandag, så sier jeg, nei, jeg mener ikke så konkret, jeg mener generelt kaffe, inviterer folk på kaffe. Men som et prinsipp, så tenker jeg, jeg har lyst til å være en sånn som inviterer folk på kaffe. Og topptur har jeg ikke vært på 10 år. Og sove I åpen himmel har jeg ikke gjort siden jeg var ungdom. Men jeg tenker at jeg en sånn fyr som liker å sove I åpen himmel. Og jeg en sånn fyr som inviterer folk på kaffe, men mer sånn generelt da. Det ikke alltid det vi tenker. Hvis folk spør, ja, hva viktigst for deg? Så sier du, ja, men det det og det og det og det. Ja, men hva det du faktisk gjør da? Ja, det noe helt annet. Ja, familien kjempeviktig for meg, men jeg jobber ekstremt mye, ser det veldig lite. Ja, hvor liksom sammenhengen? Mellom det du sier viktig for deg, og hva det som faktisk viktig for deg. Det ikke alltid det vi tenker, det vi mener, det vi tror faktisk får utslag I hvordan vi lever livene våre. Og hvis du spør meg hvis du spør om et godt råd til meg, liksom, Erik, hva kan jeg gjøre for å bli helliggjort? Altså, den kristne bevegelsen, vi frelst, men å bli liksom mer frelst, mer lik Jesus, så kan jeg lett gi deg et råd som jeg selv ikke alltid klarer å praktisere. Og spørsmålet om vi som kristen kirke I dag også har lagt mer vekt på hva folk på å gi folk informasjon, intellektuell visdom, riktige tanker om hva man skal tenke viktig. Og så tror vi at hvis vi bare gir folk som riktig nok, bra nok prekener, så vil det gjøre at folk endrer livet sitt og gjør de viktigste tingene viktigst. At de blir modne kristne av, liksom, av kunnskap. Og så mener jeg at vi kanskje kan se at det ikke sikkert sånn. Jeg hentet mye inspirasjon fra en som James Smith, en teolog, filosof, som skriver denne boka «Du hva du elsker». «The spiritual power of habit», den åndelige kraften I vanen. Det en bok som mange leser om dagen, og som jeg tror kjempeviktig for vår tid, og han har flere bøker som han har skrevet som jeg holder på. Generelt, prinsipielt leser om dagen. Men han skriver at kirkens framtid ligger I dens fortid. Det som framtiden for kirken ligger I fortiden til kirken. Han sier at vi må gjenoppdage de første, hva Bibelen sier, og hva de første kristne og hva kirkefedrene sa I forhold til menneskesyn spesielt. Han sier at I vår tid så har vi et reduksjonistisk menneskesyn, hvor vi liksom reduserer mennesket og vi deler det opp. Og, men så sier han at det Bibelen har, og det de første kristne hadde, spesielt kirkefedrene, hadde et mye mer helhetlig menneskesyn, som mye mer riktig framover, og som ville være mye mer attraktivt framover for kirken. Og han sier at I vår kristne tradisjon, de x antall de siste 100 årene, så har vi I veldig stor grad kjøpt ideen om at det tanken som teller. Det kunnskapen som teller. Det det vi får inn av informasjonen I hodet vårt som viktigst. Det det som styrer oss. Og jeg kan ikke dra alle hans argumenter, og jeg har ikke tid nok, og jeg kan det ikke godt nok heller. Men han sier at vi tenker ofte at vi homo sapiens. Det tenkende menneske, den vise mann, det tenkende menneske. Men han sier at vi I mye større grad homo adorans. Vi det elskende menneske. Det det vi elsker, det det vi begjærer, det det vi har lyst til, det det som drar oss. Det det som former oss, det det som preger hvor vi skal. Og så kan du si, ja, men jeg tenker at dette kjempeviktig I hodet ditt, men det hjertet ditt vil, det begjæret ditt vil, det eros vil, altså ikke da nødvendigvis som erotikk som den som det du ser for deg når jeg nå sier erotikk, men liksom det begjæret som du dras imot, kjærligheten som dras imot den andre. Det der kraften ligger, sier han. Vi ikke først og fremst hoder på en pinne, liksom brains on a stick. Vi ikke store hoder, og så vi liksom bare en kropp som bare følger med. Nei, men mye større grad så vi lengsler, begjær, vi elsker og vi tilber. Og han, Smith, sier at i vår tid så tenker vi liksom at, at de religiøse tilber, og alle de andre tilber ingenting. Men gå på et kjøpesenter, eller gå hvor som helst, så ser man at alle mennesker har noe i sitt sentrum. Og hvis du her og tenker at jeg ikke en troende, ja, men hva har du i sentrum da? For alle dras vi mot et mål, og han sier også at vi alle mennesker som at vi dras imot et telos, et endelig mål der fremme, et bilde av hvordan ting så dras vi mot det målet. Vi har alle en historie, en dragning mot et senter i livene våre. Og hva ditt senter? Augustin sa, en av de første kirkefedrene som siteres masse, jeg vet ikke om han var første, men han siteres masse, han skriver i sin innledning til sin bok Bekjennelser, så sier han, Gud, du har skapt oss til deg selv, og vårt hjerte urolig inntil det finner hvile hos deg. Et holistisk menneskesyn sier at vi skapt av Gud til Gud, og vårt hjerte, sier han, vårt hjerte urolig inntil det finner hvile hos deg. Vi skapt av Gud som har skapt oss, og skapt til Gud som har skapt oss, og han vist oss i Jesus. Så hva det å være og bli et sant menneske finner vi i evangeliet og gjennom evangeliet. Og Irenaeus, en annen kirkefar, sa fritt oversatt at Guds herlighet hos et menneske fullt levende. Hos et menneske fullt levende, der finnes Guds herlighet. Så evangeliet ikke å begrense sitt liv og prøve å bli mindre menneske, og prøve liksom å få avstand til alle de menneskelige tingene. Nei, det å bli mer menneske og bli fullt levende. Men mitt hjerte, da snakker ikke om Augustin om følelse først og fremst, eller sånn sentimentalisme, men hjertet i Bibelen sentrum for vår personlighet. Det der liksom, ja, senter kraften Det lengslene våre, begjæret vårt, drømmene våre, det kommer fra hjertet, mye mer enn fra hodet. Så det ikke først og fremst hva vi tenker som former oss, men hva vi vil. Augustin sa ikke, du har skapt oss til å vite hvem du Vår tanke ignorant til vi forstår deg. Smith sier at kristen tro mindre som en nysgjerrighet, og mer som en hunger. Mindre enn en quiz vi skal løse, jeg må få disse puslespillene til å passe sammen sånn intellektuelt, og mer som en lyst etter næring, etter substans, jeg trenger å få tak i det her. I magen liksom. Mer enn i hodet. Og derfor de første ordene Jesus sier i Johannes evangeliet, kanskje så spesielle, vi hørte de lest der. Der de første ordene Jesus sier i Johannes evangeliet til disiplene. De to som har vært Johannes sine disipler, og så peker Johannes og sier, følg han i stedet. Jesus. Og så sier Jesus ikke, ja, hva tenker dere? Han sier ikke, ja, hva tror dere på? Han sier ikke, hva ditt teologiske tankesystem? Han spør, Jesus spør, hva leter dere etter? Forrige oversettelsen, og i mange oversettelser så står det, hva vil dere? Hva det du vil? Og kanskje det spørsmålet som vi må stille mye oftere, hva det egentlig jeg vil? Hva det jeg vil? Ikke hva jeg tenker riktig, og hva jeg vet viktig, men hva det jeg vil? Alle mennesker i bevegelse mot et mål. Alle mennesker vi beveger oss, vi går, vi dras. Og hjertene våre, sier Smith, både et kompass som viser oss hvor vi skal gå, men det også en drivkraft som drar oss dit. Det både en motor og et... hjertet vårt både en motor og et fyrtårn. Hjertet vårt dras, og det peker i en retning. Og hvor du på vei? Hvor du på vei? Hvor liksom, hvor hjertet ditt dras om dagen? Og hvor du kommer til å ende opp om 5 år hvis du fortsetter å gå den veien? Hva det som i sentrum av livet ditt? Og så tror jeg vi har blitt så sammensmeltet med kulturen, og den omgivende kulturen, jeg snakker ikke bare om den norske, liksom, men generelt, at vi ikke lenger klarer helt å avsløre hva det i vårt samfunn og vår kultur som drar meg vekk. fra evangeliet, fra Gud? Og hva som drar meg over I andre ting? Hvis du går inn I et kjøpesenter, så det ikke sånn at du får liksom en ok, sett deg ned, nå skal vi gi deg et foredrag om et intellektuelt foredrag om hva du kommer til å kjøpe eller hva du trenger å kjøpe. Men det kjøpesenteret taler til hele deg med hele siden hvordan det bygd opp. Så det bygd strategisk for at du skal, det skal lokke til, det skal dra hjertet ditt, lengslene dine, begjæret ditt. Det skal bli lokket når du går inn I et kjøpesenter. Du skal få lyst på ting. Det hele poenget. Du skal få lyst på ting. Du skal gå rundt og tenke på et kjøpesenter at jeg en idiot som ikke har lyst til å kjøpe noe. Jeg burde jo kjøpe noe her. Sånn som jeg har når jeg går på XXL, som jeg fortalte meg mange ganger. Ikke sant? Jeg tenker, jeg burde jogge mye mer. Jeg burde egentlig ha lyst på dette her. Og jeg burde jo kjøpe telt, for jeg en sånn friluftstype, ikke sant, generelt. Nei, hele vår tid. Så mange ting I vårt samfunn drar hjertene våre, lengselen vår, lysten vår. Og vi som kirke, som kristne, trenger å bli klar over hva det som bra med det. Hva det som drar meg I en riktig retning, og hva det som ikke drar meg I en riktig retning. Spørsmålet ikke om du lengter etter noe, vil noe, begjærer noe. Spørsmålet bare hva det du lengter etter. Hva det du begjærer, hva det du vil. Å være menneske å strekke seg fram mot et mål, et telos. En tanke om et godt liv, kanskje. Ja, dette et godt liv. Og det ikke sånn intellektuelt, men det underbevisst. Og så dras du mot det målet. Og hva vil det da si for disippelskap, hvordan vi kristne? Jeg må snart avslutte. Så kanskje egentlig blir det her sånn, de tre siste sidene får utgå, så får du tenke, hva betyr det egentlig for det å være kristen? Hvis det mer handler om hva jeg vil, mer enn hva jeg tenker riktig. Hva da disippelskap? Jeg kan si noe om det. Det å rekalibrere kanskje vår kjærlighet. At vi går til gudstjeneste for eksempel for å rekalibrere hjertet vårt. At kjære Gud, jeg går her for at ikke jeg skal bli dratt I alle mulige andre retninger. Og han skriver, og denne boka handler om habit, altså om vanen. Hvor viktig vanen Det du gjør ofte preger deg, det blir en del av den du og hva du vil og hva du gjør. Så du må på en måte bestemme deg, for ja, hva det som vanlig? Hva gjør det til vane? Og hvis det å gå I kirken ikke en vane, ja, men da det jo lett å bli dratt alle mulige andre veier. Da. Og hva det du dras mot? Så vil vi ikke at det å gå I kirken skal bli en sånn, ja, det må du gjøre, en sånn pliktløp. Selvfølgelig, det ikke det vi snakker om, men en sånn, han sier et sted at kirken som et sykehus. Han siterer en kirkefar på det, tror jeg. Jeg lurer på det, Augustin. Det kirken et sykehus hvor vi blir helbredet tilbake til at altså våre kjærligheter blir helbredet. Vi går til gudstjeneste, vi hører ordet, vi synger sangene, vi tar imot nattverden for å bli rekalibrert tilbake til hva det som egentlig senter I livet mitt, hva det som viktigst I livet mitt. Å lære å elske krever vaner, praksis. Så hva har du I sentrum av ditt liv? Hva kjernen I livet ditt, og hvor du på vei? Jeg tenker det som sagt på det store, liksom, hva betyr det å være kirke I vår tid, og hvor kirken på vei, og hvordan må kirken rekalibrere for å komme tilbake til det som kirken skal være I vår tid? Men jeg, personlig Erik, liksom, hva det jeg må rekalibrere? Og Herre, gi meg visdom til å se hva I vår tid som leder meg mot deg, og hva som ikke leder meg mot deg. Vi kan bli så en del av en konsument. Greia, og det der kjøret, at jeg tror ikke vi klarer ikke å se forskjellen. Så kjære Gud, gi oss som kristne altså et skarpt sinn, et skarpt syn. Så at vi kan klare å okay, si, dette her kristentro, dette evangeliet, dette det ikke. Ja, hva vil dette si I praksis? Som sagt, det får dere finne ut. Og så tenker jeg videre på det selv også. Jeg har lyst til å be en bønn. Skal vi feire nattverd? Herre Jesus, takk for at du inviterte disiplene til å komme og se. Du sa kom og se. Ikke først kom og høre et foredrag. Kom og tenk riktige tanker, men kom og se. Og du spør oss, Herre, først og fremst hva vi vil. Og Herre, vi ønsker som kristne at du skal være i sentrum. Fordi vi tror at det å putte andre ting i sentrum som ikke ment å være i sentrum, det blir ikke så bra. Og Herre, hjelp oss å putte det som sant, det som evangeliet, Herre, i sentrum av livene våre. Og hjelp oss å avsløre, Herre, vår tid og vår kultur, ikke som en sånn fordømmende nedenfra, ovenfra nedgreie, men se hva som som trekker oss mot deg, og hva som ikke gjør det. For hver enkelt en av oss. Herre, hjelp oss til å ta ansvar for vår egen liv og vår egen tro, ikke først og fremst i alle de andre sin. Vis oss vår egen synd, ikke de andre sin. Vis oss vår egen tilkortkommenhet, ikke de andre sin. Jesus, vi ønsker å være en kirke som forkynner ditt evangelie, og kristen som følger deg i alt. Og vis oss hvordan det ser ut, Herre. Amen.